V naših delovnih prostorih smo danes prejeli ministra za delo, družino in socialne zadeve, gospoda dr. Ivana Svetlika, kam je prišel skupaj s sodelavci na podlagi že vprej najavljenih tem, o katerih smo danes skoraj 2 ure razpravljali. V ospredju so bile seveda teme, ki jih tudi sicer iz tega ministrstva izpostavljate tudi medijem, problematika revščine, kaj bo na to temo ukrenilo ministrstvo, potem za vprašanje zaposlovanja oziroma brezposelnosti. Ugotavljali smo potrebe na področju delovanja inšpekcijskih služb, se ustavili pri delu centrov za socialno delo, njihove morebitne reorganizaciji in se seveda dotaknili tudi segmenta zakonodaje, ki ga pripravlja to ministrstvo. Tukaj je bil v ospredju predvsem družinski zakonik, naprej pa seveda tudi zakon o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo, ter drugi zakoni, ki bi naj prispevali k bolj učinkovitemu delu služb, ki so v sestavi ministrstva. To so te glavne točke. O posameznih stvarih, ki bi jih pa veljalo izpostaviti, pa bo povedal gospod minister.
Ja, hvala lepa. Jaz bi se ob tej priložnosti rad varuhinji zahvalil za to priložnost, da smo lahko izmenjali mnenja. Moram reči, da mi varuha človekovih pravic imamo kot institut, ki indicira tiste probleme delovanja sistema ali sistemov ministrstva, ki jih morda mi ne zaznamo in so nam zaradi tega te informacije še kako dobrodošle. Zato smo tudi zelo pozorno prebrali poročilo varuha za prejšnje leto in ugotovili seveda, da imamo o skoraj da vseh izpostavljenih vprašanjih tudi mi na srečo podobne informacije in da se bomo lahko teh vprašanj zares lotevali. To pa seveda zadeva spreminjanje sistema skozi že omenjene zakone, kot je bilo že rečeno družinski zakonik, dolgotrajna oskrba, pa tudi delovanje centrov za socialno delo naj bi spreminjali. Moram pa reči tudi to, da je v našem načrtu tudi izboljšanje notranje organizacije ministrstva, tako da bi lažje zagotavljali učinkovito delo številnih javnih zavodov, ki so v naši domeni. Naše ministrstvo namreč pokriva delo več kot 150 javnih zavodov po celi Sloveniji in to seveda je velik zalogaj, ki ga moramo seveda obvladovati bolje, kot smo ga doslej. Morda bi izpostavil nekaj ključnih stvari, ki ne sodijo direktno v zakonodajo, taka je ponovna ocenitev življenjskih stroškov, ki bo podlaga za presojo ustreznosti višine socialnih transferjev in ki po naših predpostavkah bo pokazala, da obstaja določeno razhajanje med uradno in pa dejansko revščino v Sloveniji. Pripravljamo pa seveda tudi nekatere druge podlage za omenjene zakone, kot je proučitev vseh vrst dela, ki obstajajo danes v Sloveniji, ko smo jih prištevali, jih naštejemo skoraj do 20 vrst oziroma oblik in mi jih bomo proučili prav z vidika tega, kaj pravzaprav te vrste dela posameznikom nudijo v smislu njihovih pravic in pa kako te različne vrste dela prispevajo za naše še skupno dobro, se pravi socialne blagajne. Zlasti v kontekstu predvidenih sprememb pokojninske zakonodaje in pa drugih socialnih blagajn. Morda toliko za začetek.